είναι το κήρυγμα που θα κάνουμε το τελευταίο πριν από την Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή. Από την Κυριακή που μας έρχεται θα κάνουμε τα εσπερινά κηρύγματα στους κατανυκτικούς εσπερινούς όπως κάθε χρόνο. Έτσι φυσικά δεν θα έχουμε την Παρασκευή, αλλά αντί του εσπερινού κηρύγματος, πάντοτε όπως το ξέρετε, τις Παρασκευές της Τεσσαρακοστής γίνεται ο ακάθιστος ύμνος, ψάλλουν τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας και ως εκ τούτου μόνο την Κυριακή το απόγευμα θα έχουμε το σημερινό κήρυγμα. Διαβάζουμε όπως έχετε προσέξει την πρώτη προς Κορυνθίους επιστολή. Έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη των 11 κεφαλαίων, είμαστε στο 12ο και είδαμε την περασμένη φορά που είχαμε σημερινό κήρυγμα την Παρασκευή τα όσα είπε ο Απόστολος Παύλος γύρω από τα χαρίσματα τα οποία δίδει ο Θεός στην Εκκλησία του. Ότι είναι ποικίλα τα χαρίσματα, είναι διαφορετικά τα χαρίσματα στους ανθρώπους του. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι της Εκκλησίας τα ίδια χαρίσματα. Όμως το ίδιο Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που προσφέρει όλα τα χαρίσματα. Το είπε στον 11ο στίχο. Πάντα δε ταύτα ενεργεί το εν και το αυτό πνεύμα. Διαιρούν η δία εκάστο καθώς βούλεται. Όλα λέγεται χαρίσματα, τα ποικίλα αυτά και διάφορα, τα ενεργεί το ένα και το αυτό Άγιο Πνεύμα σύμφωνα με την θέλησή του, διότι ο Θεός γνωρίζει τι συμφέρει και τι είναι χρήσιμο στον καθέναν. Και έρχεται εδώ ο Απόστολος Παύλος στη συνέχεια του κεφαλαίου να μας δώσει κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε ότι όλοι οι πιστοί και όλοι οι εργάτες της Εκκλησίας έχουμε λάβει διάφορα χαρίσματα, όλοι όμως αποτελούμε ένα σώμα και ο ένας είναι μέλος του άλλου και όλοι μαζί αποτελούμε το σώμα του Χριστού μας και συγχρόνως το κάθε μέλος του σώματος έχει την αξία του όποιο και αν είναι, σε όποιο σημείο του σώματος και αν βρίσκεται. Και ακριβώς αυτό, το ότι είναι όλα τα μέλη χρήσιμα και όλα συμβάλλουν στο να υπάρχει ένα ενιαίο σύνολο που λέγεται σώμα, αποδεικνύει αυτό το γεγονός ότι δεν υπάρχει μέλος κατώτερο και ανώτερο, ευκαταφρόνητο και αξιολογότερο. Όλα είναι ίσα μεταξύ τους και με αυτό το παράδειγμα θέλει να τονίσει και να υπογραμμίσει ο Απόστολος Παύλος πως δεν πρέπει ποτέ να λυπείται κάποιος γιατί δεν έχει αυτό το χάρισμα που έχει κάποιος άλλος μέσα στην Εκκλησία του Χριστού μας, αφού όλοι υπηρετούμε τον ίδιο στόχο και τον ίδιο σκοπό. Λέγει λοιπόν τα εξής στη συνέχεια στο στίχο 12. Καθά περιγάρ το σώμα ένεστη και μέλη έχει πολλά, πάντα δε τα μέλη του σώματος του ενός πολλά όντα ένεστη σώμα, ούτω και ο Χριστός. Διότι λέγει, καθώς το ανθρώπινο σώμα είναι ένα και έχει πολλά μέλη, δηλαδή αποτελείται από πολλά μέλη, όλα τα μέλη του σώματος, αυτού του ενός σώματος, αν και είναι πολλά, δεν αποτελούν πολλά σώματα, αλλά αποτελούν ένα σώμα. Έτσι και ο Χριστός με το πλήθος των πιστών, αν και ο κάθε πιστός έχει το ρόλο κάποιου μέλους της Εκκλησίας, όπως έχει το κάθε μέλος του σώματος ένα ρόλο στο σώμα, όμως όλοι αποτελούμε μαζί από κοινού ένα σώμα και αυτό το σώμα είναι η Εκκλησία, είναι το πνευματικό σώμα του Χριστού μας. Αυτή η εικόνα του μέλους και του σώματος είναι πάρα πολύ χρήσιμη και για να κατανοούμε πόσο ενωμένοι είμεθα μεταξύ μας και πόσο ο καθένας συμβάλλει με το χάρισμά του στη λειτουργία του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία και πόσο πράγματι μεταξύ μας είμεθα ίση, όταν σκεφτούμε ότι τελικά όλα τα χαρίσματα είναι από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, όπως λέγει πάλι στη συνέχεια ο Απόστολος Παύλος. Και γάρ ενενή πνεύματι ημείς πάντες εις εν σώμα ευαπτίστημεν, είτε Ιουδαίοι είτε Έλληνες είτε δούλοι είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα ευαπτίστημεν. Μην παραξενεύεστε, λέγει, όταν ακούτε ότι όλοι οι πιστοί είμεθα ένα, διότι και εις ένα πνεύμα όλοι μας βαπτιστήκαμε Και από ένα πνεύμα αναγεννηθήκαμε όλοι μέσα στην κολυμβήθρα για να γίνουμε έτσι ένα σώμα, άσχετα από πού καταγόμεθα, είτε Ιουδαίοι ήμεθα, είτε Έλληνες ήμεθα, πρωτύτερα, ως προς την εθνικότητά μας και ως προς την θρησκεία που είχαμε πριν. Τώρα ήμεθα όλοι ένα, αφού ένα Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που μας αξίωσε αυτής της τιμής. Είτε λοιπόν ήμεθα δούλοι, είτε ελεύθεροι, κατά την κοινωνική μας θέση και τάξη, όλοι έχουμε γίνει πια ένα. Και όλοι έχουμε ποτιστεί από το ένα Άγιο Πνεύμα, διότι σαν άλλα δέντρα που φυτευτήκαμε μέσα στον παράδεισο που λέγεται Εκκλησία, ποτιστήκαμε όλοι από το αυτό πνεύμα, με το αυτό πνευματικό νερό της Χάριτος. Έτσι λοιπόν το ίδιο Άγιο Πνεύμα μας εβάφτισε, το ίδιο Άγιο Πνεύμα μας οδήγησε στη μία Εκκλησία, το ίδιο Άγιο Πνεύμα μας τροφοδοτεί πνευματικά με τα μυστήρια μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Προερχόμεθα λοιπόν από το ίδιο Άγιο Πνεύμα, ενωθήκαμε όλοι στο ίδιο Άγιο Πνεύμα, διότι το ίδιο Πνεύματος γίναμε όλοι μέλη του ίδιου σώματος του Χριστού, τρεφόμεθα όλοι με το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Αυτό τι σημαίνει? Όπως μέσα στον Παράδεισο υπήρχαν οι ποταμοί εκείνοι οι οποίοι άρδευαν όλων των Παράδεισων, τον επόντιζαν, και έτσι τα δέντρα, όποιο και αν ήταν, έπαιρναν από το ίδιο νερό την δύναμή τους και τη ζωτική τους ενέργεια για να υπάρχουν. Κατά την αυτήν έννοια και εμείς μέσα στην Εκκλησία του Χριστού ποτιζόμεθα από το ίδιο Άγιο Πνεύμα. Άρα, αφού εκείνο μας έφερε στην πνευματική ζωή και αυτό μας συντηρεί, και άρα δικιά του ενέργεια είναι ό,τι γίνεται μέσα στη ζωή μας, δεν έχουμε καμία διαφορά μεταξύ μας, διότι τα πάντα είναι από το Άγιο Πνεύμα. Όλοι με το Άγιο Πνεύμα έχουμε γίνει ένα, το σώμα του Χριστού. Και φέρνει μετά με πολύ απλό τρόπο να το καταλάβουμε αυτό, ότι είμαστε όλοι ένα. Αν το καταλαβαίναμε βέβαια, θα έχει μεγάλη σημασία για την όλη μας σχέση και κοινωνία, αν μπορούσαμε να εννοήσουμε σωστά ότι είμαστε όλοι σώμα Χριστού, πόσο θα πρέπει να προσέχουμε το σώμα του Χριστού, πού το πάμε. Δεν καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι σημαίνει να είμαστε μέλη Χριστού, να είμαστε σώμα Χριστού. Πώς μπορεί κανείς να ευτελίζει το σώμα του Χριστού όπως το ευτελίζει σήμερα ο άνθρωπος με τις αμαρτωλές διασκεδάσεις και με τους καρναβάλους? Φαντάζεστε τον ιερέα να πάρει τα αμφιά του, να ντυθεί με τα αμφιά του, να πάρει το Άγιο Ποτήριο που θα έχει μέσα το σώμα και το του Χριστού και να πάει στον καρνάβαλο? Γίνεται? Ναι, αλλά και ο καθένας άνθρωπος δεν είναι εικόνα του Θεού, και ο καθένας δεν είναι σώμα Χριστού, δεν είναι μέλη του σώματος του Χριστού? Δεν είναι κάτι το ιερό? Πώς μπορεί κανείς να αυτοεξευτελίζεται έτσι? Αν τον πεις μασκαρά, θα θυμώσει. Όταν γίνεται μασκαρά, δεν θυμώνει. Και πρέπει να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο πάρα πολύ ανησυχητικό. Μικρή και μεγάλη, σαν να έχουμε αφιονίστη από τον διάβολο, κατά έναν τρόπο πολύ παράξενο, τρέχουμε σε αυτές τις εκδηλώσεις, ενώ περιφρονούμε σωτήριες, ευλογημένες συνάξεις και εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Είναι ένα φαινόμενο ανησυχητικό για την εποχή μας, είναι μια εκδήλωση αποστασίας πνευματικής και οπωσδήποτε μια τρομακτική άγνοια της τιμής και της αξίας να είμεθα και να ζούμε ως μέλη Χριστού, ως μέλη του σώματος του Χριστού. Λέγει λοιπόν στη συνέχεια: «Και γάρ το σώμα ου και στην εν μέλος, αλλά πολλά». Μην παρασύρεστε από το ότι είμαι θα πολύ μέσα στην Εκκλησία και μη απορείτε πόσοι πολλοί μπορεί να είναι συγχρόνως και ένα. Γιατί? Διότι το σώμα δεν είναι ένα μέλος, αλλά είναι πολλά μέλη. Ένα είναι το σώμα, αλλά δεν είναι ένα μέλος. Άλλο το κεφάλι, άλλο τα πόδια, άλλο τα χέρια, άλλο το σώμα και το καθεξής. Επομένως, μπορούμε να καταλάβουμε πώς γινόμεθα οι πολλοί ένα όταν σκεφτούμε στο σώμα μας αυτή την πραγματικότητα. Πάρα πολλά μέλη, αλλά δεν έχουμε πολλά σώματα, έχουμε ένα σώμα. Εάν είπε ο Πούς ότι ούκι μη χείρ, ούκι μη εκ του σώματος, ού παρά ταύτα ού και στην εκ του σώματος, Παίρνει παράδειγμα και λέγει, εάν πει το πόδι, επειδή δεν είμαι χέρι, γι' αυτό δεν είμαι από τα μέλη του σώματος. Με τότε το λέγει αυτό, έπαυσε άρα για να είναι μέλος του σώματος. Και αν είπε το ους, ότι ου κοιμεί ο οφθαλμός, ου κοιμεί εκ του σώματος, ου παρά τούτο, ου και στην εκ του σώματος. Και αν πάλι πει το αυτή, αφού δεν είμαι μάτι, άρα δεν είμαι από τα μέλη του σώματος. Τάχα, γιατί το είπε αυτό, έπαυσε να είναι πράγματι μέλος του σώματος. Έτσι και εσύ, λέγει ο Απόστολος Παύλος, επειδή έχεις αυτό το χάρισμα και δεν έχεις εκείνο που θα ήθελες να είχες, που προτιμάς να είχες, που βλέπεις να το έχει ο άλλος, δεν πάβεις γι' αυτό το λόγο να ανήκεις στο ένα και μοναδικό σώμα του Χριστού μας, που είναι η Εκκλησία. Δεν μπορεί λοιπόν να πει το πόδι, δεν είμαι χέρι, δεν είμαι άρα και από το σώμα. Ναι, μεν δεν είναι χέρι, άλλο το χέρι και άλλο το πόδι, αλλά και τα δυο είναι σώμα, ένα και μοναδικό, μέλη του ίδιου σώματος. Δεν μπορεί να πει το αυτή, αφού δεν είμαι ο μάτι, άρα δεν είμαι από το σώμα. Ας μην είναι μάτι, είναι όμως μέσα στο σώμα. Που σημαίνει, λέγει ο Απόστολος Παύλος, όταν σκεφτεί κανείς ότι είναι μέλος του σώματος του Χριστού, δεν θα πει ποτέ, α, εγώ δεν έχω το χάρισμα που έχει ο τάδε, δεν έχω αυτή την δύναμη να κάνω εκείνα που κάνει εκείνος, άρα εγώ δεν είμαι τίποτα, δεν είμαι μέλος της Εκκλησίας. Όχι, άσχετα τι χάρισμα έχει ο καθένας, όλοι είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. Και για να καταλάβουμε πόσο λάθος είναι να νομίζουμε ότι πρέπει να έχουμε όλοι τα ίδια χαρίσματα, γιατί θαύμαζαν οι Κορίνθοι κάποια έκτακτα χαρίσματα που υπήρχαν την εποχή εκείνη στην Εκκλησία, δοσμένα από τον Θεό μας, και μάλιστα τους έκανε μεγάλη εντύπωση το να μιλάνε ξένες γλώσσες. Πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Και ήθελαν όλοι δυνατόν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Και φυσικά όχι για να διδάξουν, αλλά για να φαίνονται ότι έχουν το χάρισμα. Από έναν εγωισμό, από ένα ανθρώπινο στοιχείο μέσα τους. Και επειδή δεν είχαν το χάρισμα αυτό, ένιωθαν ταπεινωμένοι. Ότι ο Θεός άλλους προτιμάει και τους δίνει τέτοιο χάρισμα, και άλλους δεν τους προτιμάει και τους ταπεινώνει και τους δίνει άλλα χαμηλότερα χαρίσματα. Για να ξεκαθαρίσει μέσα στο μυαλό τους αυτήν την πλάνη ο Απόστολος Παύλος και να τους πει ότι όλα τα μέλη έχουν την αξία τους. Και αλίμονο αν όλα τα μέλη μιας εκκλησίας είχαν το ίδιο χάρισμα. Σκεφτείτε, αν ήταν όλοι διδάσκαλοι, ποιοι θα ήταν μαθητές? Αν ήταν όλοι μαθητές, ποιος ήταν ο δάσκαλος που θα τους δίδασκε? Αν ήταν όλοι ιερείς, ποιος ήταν ο πιστός? Και αν ήταν όλοι πιστοί, ποιος θα ήταν ο παπάς? Ο καθένας λοιπόν έχει τη θέση του. Χωρίς να σημαίνει ότι έχει κάτι ιδιαίτερο και κάτι μεγαλύτερο ως προς την αξία. Η αξία είναι κοινή, είναι ίδια. Το λέγει στη συνέχεια. Ή όλον το σώμα ο οφθαλμός, πού η ακοή? Ή όλον ακοή, πού η όσφρηση? Εάν λέγει όλο το σώμα ήταν μάτι, τότε πού θα ήταν η ακοή? Το σώμα, ας ήταν όλο μάτι, θα ήταν κοφό. Αφού δεν θα γευτεί, θα άκουγε? Μπορεί το μάτι να πει ότι περιφρονώ το αυτή, μα το μάτι ακούει κάτι και γυρίζει αμέσως μετά την πληροφορία που θα πάρει από το αυτή, να δει από πού βγήκε αυτός ο ήχος, αυτή η φωνή. Το σώμα λοιπόν θα ήταν κοφό χωρίς το αυτή. Και αν όλο το σώμα ήταν ακοή, πού θα ήταν η όσφρησή? Θα εστερείται λοιπόν το σώμα την όσφρηση. Άρα δείχνει με αυτόν τον τρόπο πόση αξία έχει το κάθε μέλος. Νυν είδε ο Θεός έθετο τα μέλη ενέκαστον αυτών εν το σώματι καθώς η θέλησε. Τώρα όμως ο Θεός με τόση σοφία, πάνσοφος όπως είναι ο Θεός μας, τοποθέτησε στο σώμα καθένα από τα μέλη ακριβώς όπως σύμφωνα με την αγαθότητά του και την πανσοφία του η θέλησε. Και αυτό το έκανε και το κάνει πάντοτε για το συμφέρον του, το προσωπικό του καθενός μας και την εξυπηρέτηση όλου του σώματος της Εκκλησίας. Φανταστείτε αν ένα σώμα ήταν μόνο μάτι, θα ήταν άσχημο τελικά. Θα έφευγε η ομορφιά. Και δεύτερον, επειδή ακριβώς εύκολα μπαίνει μέσα στο νου μας γιατί αυτός εκείνο το χάρισμα και εγώ όχι, έχω ένα τόσο πιο χαμηλό χάρισμα, λέγει ότι μην κάθεσαι ποτέ να ερευνάς με αυτόν τον τρόπο. Όλα είναι χρήσιμα, όλα είναι αναγκαία, και συγχρόνως κατάλαβε ότι όλα τα έδωσε ο Θεός κατά τη δικιά του βούληση, κατά τη δικιά του θέληση, καθώς θέλησε ο Θεός μας. Και όταν κανείς σκέπτεται πόσο τέλεια έπλασε ο Θεός τα πάντα, βλέπει κανείς ένα λουλούδι και αντιλαμβάνεται πόσο σοφία χρησιμοποίησε ο Θεός μας για να φτιάξει αυτό το λουλουδάκι που σήμερα υπάρχει και αύριο μαραίνεται και το καίμε, αντιλαμβάνεται κανείς με τι σοφία ο Θεός όρισε τα πάντα στη ζωή μας, την προσωπική αλλά και την κοινή, την πνευματική, μέσα στην Εκκλησία Του. Είδε ειν τα πάντα εν μέλος, πού το σώμα, νυν είδε πολλά μεν μέλη εν δε σώμα. Εάν όμως ήταν όλα ένα μέλος, τότε πού θα ήταν το σώμα? Δεν θα διελύεται το σώμα. Αυτό σημαίνει κάτι που αποτελείται από πολλά μέλη. Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να λέμε ότι είναι θα σώμα Χριστού αν ήταν μόνο ένα μέλος? Για να υπάρξει το σώμα του Χριστού πρέπει να έχουν πολλά μέλη. Έτσι στην Εκκλησία του Χριστού, για να υπάρξει σωστά το σώμα του Χριστού μας, υπάρχουν πολλά χαρίσματα. Γι' αυτό υπογραμμίζει και λέγει, τώρα υπάρχουν μεν πολλά μέλη, μεθα πολύ μέσα στην Εκκλησία, ένα όμως σώμα, στο οποίο το ένα μέλος δεν είναι αυτόνομο και δεν υπάρχει μόνο για τον εαυτόν του, υπάρχει για τους άλλους, δεν εξαρτάται μόνο κατευθείαν από το Θεό, εξαρτάται και από τα άλλα μέλη και έχει σχέση και κοινωνία με όλα τα άλλα μέλη, και έτσι όλοι μαζί αποτελούμε το σώμα, το τέλειο της Εκκλησίας. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρξει το ένα χωρίς το άλλο. Και αφού όλα έχουν ανάγκη το ένα του άλλου, κανένα δεν είναι κατώτερο, κανένα δεν είναι ανώτερο, αλλά υπάρχει ισότης. Έτσι ταπεινώνει ο Απόστολος Παύλος και εκείνους που είχαν τα υψηλά χαρίσματα και είχαν πιθανόν εγωισμό, και βοηθάει αυτούς που ένιωθαν κατωτερότητα να μην νιώθουν έτσι ταπεινωμένοι, όταν σκέπτονται ότι όλα είναι από το Θεό, όλα υπηρετούν τον ίδιο σκοπό και οπωσδήποτε δεν μπορεί να υπάρξει το ένα χωρίς τα άλλα. Φανταστείτε κάτι πολύ απλό. Μέσα σε ένα μοναστήρι είναι ο ηγούμενος, είναι ο ψάλτης. Αυτοί φαίνονται, αυτοί ακούγονται. Είναι ο παπάς και αυτός φαίνεται. Είναι και ο μάγειρας, αυτός δεν φαίνεται στο μαγειρίο. Είναι και ο κυπουρός, αυτός δεν φαίνεται. Πάει στον κήπο και ετοιμάζει τα λαχανικά. Μπορεί να υπάρξει ο ηγούμενος, να υπάρξει ο ψάλτης, να υπάρξει ο παπάς, αν δεν υπάρχει ο μάγειρας? Πώς θα ζήσουν αυτοί? Πώς θα σταθούν αυτοί? Δεν μπορεί να υπάρξει η πνευματική ζωή του μάγειρα, αν δεν υπάρξει ο παπάς, ο ηγούμενος, οι άλλοι να τον βοηθήσουν. Δεν μπορεί να υπάρξει η ζωή των άλλων, η υλική ζωή, αν δεν υπάρξει εκείνος ο οποίος θα μαγειρέψει. Έτσι είναι όλοι χρήσιμοι, όλοι απαραίτητοι. Και για να δείτε με τι σοφία στα μοναστήρια του Αγίου Όρους κινούνται ορισμένα πράγματα, βέβαια όχι στην έννοια των χαρισμάτων, αλλά στην έννοια πλέον των διακονημάτων. Κατέτος αλλάζουν τα διακονήματα. Τι σημαίνει αυτό απλά? Τη μια χρονιά είναι μάγειρας αυτός ο αδελφός. Ο άλλος είναι στο δάσος, ο άλλος είναι στην εκκλησία, εκκλησιαστικός και ούτω καθεξής. Την άλλη χρονιά αλλάζουν τα διακονήματα και φεύγει ο μάγειρας από το μαγειρίο και πάει στο δάσος, και πάει στον κήπο. Κάθε χρόνο λοιπόν αλλάζουν. Και έτσι όλοι καταλαβαίνουν αυτό που εδώ ζει η Εκκλησία του Χριστού σωστά και ουσιαστικά. Δεν μπορεί να πει κανείς, εγώ υπάρχω και εξαιτίας μου τρώτε. Γιατί έχει κάνει και τα άλλα διακονήματα και δει και τα άλλα τι κόπο έχουν και τι αγώνα έχουν και τι προσφέρουν και άλλα και τα άλλα. Και έτσι όλοι νιώθουν πως όλοι από κοινού υπηρετούν τον ίδιο στόχο, τη ζωή της αδελφότητος και ουσιαστικά τον υπέρτατο στόχο τους, που είναι η σωτηρία τους, που είναι η θέωσή τους. Με αυτή την έννοια και στην Εκκλησία του Χριστού, ο καθένας θα μπορούσα εγώ να λειτουργήσω αν δεν υπήρχε ο ψάλτης? Θα μπορούσαμε να υπάρχουμε εμείς αν δεν υπήρχαν εκείνοι οι οποίοι θα φροντίσουν την Εκκλησία? θα την καθαρίσουν, να την περιποιηθούν. Θα υπήρχαν όλοι πάλι αυτοί αν ο καθένας δεν έδινε τον οβολό του για να φτιαχτεί η Εκκλησία. Να χτιστεί η Εκκλησία, να συντηρείται η Εκκλησία. Λέω πολύ απλά πράγματα για να καταλάβουμε ότι δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει τον μεν και να πει: α, μόνο αυτός έχει αξία, ο άλλος δεν έχει αξία. Όλοι έχουν αξία. Ό,τι και αν προσφέρουμε έχει μεγάλη αξία. Και έρχεται να εξηγήσει πως ο λάθος είναι κανείς να νιώθει εγωιστικά για την ευλογία που έχει πάρει από τον Θεό, να έχει κάποιο χάρισμα που κάπως εξωτερικά λάμπει. Ου δίνεται δε οφθαλμός υπήν τη χειρή χρίαν σου κι έχω. Ή πάλιν η κεφαλή της ποσίν χρίαν ημών ου κι έχω. Δεν μπορεί, λέει, ποτέ, για παράδειγμα, να πει το μάτι στο χέρι: δεν σε έχω ανάγκη. Ή πάλι να πει το κεφάλι στα πόδια: δεν σας έχω ανάγκη. Γίνεται αυτό? Πάρτε ένα κεφάλι πάνσοφο. Εάν πει στα πόδια: δεν σας χρειάζομαι, και τα καταργήσει τα πόδια, μπορεί να περπατήσει, μπορεί να πάει εδώ ή εκεί. Αν πει το μάτι στο χέρι: δεν σε χρειάζομαι, είδε κάτι ωραίο και θα το πάρει, πώς θα το πιάσει αν δεν δώσει εντολή στο χέρι και αν το χέρι δεν απλωθεί? Έτσι εξηγεί ο Απόστολος Παύλος ότι όλοι έχουν μεγάλη αξία, όλοι υπηρετούν τον ίδιο στόχο και επομένως δεν υπάρχει κάποιος ανώτερος και κάποιος κατώτερος. Και κάνει μια αναφορά ο Απόστολος Παύλος σε εκείνα τα μέλη που κανείς δεν τους δίνει πολύ σημασία και όμως τελικά αναγκαζόμαστε εκ των πραγμάτων να τους δίνουμε σημασία. Αλλά πολλό μάλλον τα δοκούντα μέλη του σώματος ασθενέστερα υπάρχει αναγκαία αίσθη. Και αδοκούμενα τιμότερα είναι του σώματος, τούτης τιμήν περισσοτέραν περιτίθεμεν. Και τα ασχήμωνα ημών ευσχημοσύνην περισσοτέραν έχει. Τα δε ευσχήμωνα ημών ου χρίαν έχει. Αλλά ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, το υστερούντι περισσοτέραν δους τιμήν. Να το πούμε με απλά λόγια. Εκείνα λέγει τα μέλη του σώματος που τα θεωρούμε περισσότερο άσχημα και νομίζουμε ότι στερούνται μιας εξωτερικής λάμψος, μιας τιμής συγκριτικά προς τα άλλα. Αυτά τα σκεπάζουμε και έτσι τα περιβάλλουμε με περισσότερη τιμή και τα άσχημα μέλη μας έχουν περισσότερο εξωτερικό στολισμό και πιο κοσμιότερη περιβολή. Τα δε μέλη μας που φαίνονται ωραία δεν έχουν ανάγκη να τα σκεπάσουμε, αλλά ο Θεός έσμιξε μαζί διάφορα μέλη όμορφα και άσχημα και έφτιαξε το σώμα και έδωκε περισσότερη τιμή σε εκείνο το μέλος που είτε εις ευσχημοσύνη είτε εις δύναμη υστερεί από τα άλλα. Βλέπει κανείς λοιπόν ότι δεν υπάρχουν μέλη, καταρχάς λέει ο Ιερός Ιησούς μας, δεν υπάρχουν μέλη εύσχημα ή άσχημα. Και αν υπάρχει η ανάγκη να σκεπάζει κανείς το σώμα του, αυτό υπάρχει μετά την πτώση. Είναι καρπός της πτώσεως και δείχνει την αμαρτία του ανθρώπου. Γιατί εάν ο άνθρωπος δεν αμάρτανε, θα ήταν με τον θεοήφαντο χιτώνα της καθαρότητος και δεν θα χρειαζόταν ένδυμα. Το ένδυμα είναι μετά την πτώση. Και εκείνα τα μέλη που κανείς θα βλέπει ως μέλη ασχημοσύνης, τα σκεπάζει και τα κάνει πιο ωραία, πιο εύσχημα από τα άλλα μέλη του σώματος. Έτσι λοιπόν θέλει να πει ότι ο Κύριος και μέσα στην Εκκλησία του σε όλους δίδει την αξία που χρειάζονται, τα στοιχεία που τους πρέπουν, εκείνα που θα τους βοηθήσουν πνευματικά να ζήσουν οι ίδιοι και να βοηθήσουν τους άλλους. Δώρα του Θεού είναι όλα και όλα οδηγούν στον ίδιο στόχο. Και το κάνει, λέγει ο Κύριος αυτό, να τα ενώνει όλα με αυτόν τον τρόπο. Τα όμορφα μένουνε, το πρόσωπο δεν σκεπάζεται, τα χέρια δεν σκεπάζονται. Όμως τα ενώνει έτσι ο Θεός, ή να μη ισχύς με ενδοσώματι, αλλά το αυτό υπεραλλήλων με ρημνώσει τα μέλη. Και έκαμε, λέγει, αυτή τη σοφή ανάμειξη ο Θεός, για να μην υπάρχει δικασμός και διαίρεσης στο σώμα, αλλά να λαμβάνουν την ίδια και την ίση φροντίδα ανάμεταξύ τους τα μέλη το ένα από το άλλο. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο ο Θεός θέλησε να κατανοήσουμε πως όλο το σώμα έχει αξία και πως δεν μπορεί να είναι όλο το σώμα άρτιο και τέλειο εάν όλα δεν λειτουργούν σωστά και το ένας μέλος δεν τιμάει το άλλο μέλος και το ένα μέλος δεν αναγνωρίζει το άλλο μέλος. Γι' αυτό είμαστε μέσα στην Εκκλησία μία οικογένεια, ένα σώμα, όλοι με τα μέλη του σώματος του Χριστού, και πρέπει να συμμετέχουμε στη χαρά του άλλου και στη λύπη του άλλου, όπως συμμετέχουν τα διάφορα μέλη του σώματός μας στην δόξα ή στην θλίψη, στη χαρά ή στον πόνο. Το λέγει στη συνέχεια: και είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Και πραγματικά λέγει, είτε πάσχει και πονεί ένα μέλος, βλέπει κανείς αυτό το θαυμαστό, πάσχουν μαζί του όλα τα άλλα μέλη. Είτε δοξάζεται ένα μέλος, τότε βλέπει όλα τα άλλα μέλη να χαίρουν μαζί του. Μπορεί να περιφρονήσεις τον νύχι του ποδιού. Αν σε πιάσει και πονέσεις, δεν θα πονάει μόνο εκείνο, υποφέρεις και εσύ. Ένα δόντι πονάει και υποφέρει όλος ο άνθρωπος. Άρα συμμετέχει όλο το σώμα στην οδύνη, στον πόνο. Αν πάλι υπάρχει υγεία και υπάρχει δόξα κάποιου μέλους του σώματος, βλέπεις όλος ο άνθρωπος είναι χαρούμενος, όλος είναι εξωτερικά δείχνει ευτυχισμένος. Έτσι δείχνει ο Απόστολος Παύλος και τονίζει και υπογραμμίζει την ανάγκη που έχει η Εκκλησία να συμμετέχει στη χαρά ο ένας του άλλου και στη λύπη ο ένας του άλλου. Άρα να νιώθουμε όντως ενωμένοι σε τέτοιο βαθμό που να είναι κοινά τα αισθήματα, κοινές οι απολαύσεις, κοινές οι οδύνες, κοινά τα πάντα μέσα στην Εκκλησία του Χριστού πνευματικά. Και το υπογραμμίζει αυτό λέγοντας: «Ημείς δε εστέ σώμα Χριστού και μέλη εκ μέρους». Εσείς, λέγει, χριστιανοί, είστε σώμα του Χριστού και μέλη, που αναλόγως του χαρίσματός του έχει ο καθένας σας μία θέση και ένα μέρος στη ζωή του όλου σώματος, του συνόλου. Αν μπορούσε ο καθένας μας να το καταλάβει αυτό, ότι μεθα μέλος του Χριστού και συγχρόνως έχουμε κάποια θέση και κάποια αποστολή, πόσα μπορούμε να προσφέρουμε, πόσα μπορούμε να κάνουμε. Αν λειτουργούσαμε σαν μέλη της Εκκλησίας, είτε η κληρική είτε η λαϊκή, με αυτήν την συνείδηση, και ο ένας προσπαθούσε να συνεργήσει στο να ολοκληρωθεί σωστά το έργο του άλλου, και από κοινού όλοι μαζί να σκεπτόμεθα πώς μπορούμε τις ψυχές μας να σώσουμε και τους άλλους να βοηθήσουμε να σωθούν, αντιλαμβάνεστε πόσο θα είμεθα ωφέλιμη και χρήσιμη και πόσο θα είχε ανέβει η στάθμη πνευματική όλων των μελών του Σώματος Εκκλησίας. Και έρχεται στη συνέχεια να πει ότι όλα τα χαρίσματα είναι από το Θεό και βάζει τα χαρίσματα στη σειρά με σκοπό να δείξει ποια είναι τα ουσιαστικά χαρίσματα που πρέπει να προσέχουμε και να φτάσει στο τέλος στο υπέρτατο χάρισμα, στο ανώτερο χάρισμα που πρέπει να κυνηγάμε όλη τη ζωή μας. Συγχρόνως βάζει τελευταίο το χάρισμα, εκείνο που επεδίωκαν οι Κορίνθοι για να βγάλει μέσα από τη ζωή τους αυτή την πλάνη, να νομίζουν ότι είναι πολύ σπουδαίο να μιλάνε ξένες γλώσσες. Και λέγει τον Απόστολο, που τον ακούμε τακτικά: «Και ους μεν έθετο ο Θεός εν τη Εκκλησία πρώτον Αποστόλους, δεύτερον Προφήτας, τρίτον Διδασκάλους, έπειτα δυνάμεις, ή τα χαρίσματα γεμάτων αντιλήψεις, κυβερνήσεις, γέννη γλωσσών». Κι άλλος λέγει: «Τοποθέτησε ο Θεός στην Εκκλησία, πρώτον έβαλε τους Αποστόλους», το υπέρτατο χάρισμα είναι ο Απόστολος, και λέει για τους Αποστόλους ότι είναι το πρώτο χάρισμα, γιατί οι Απόστολοι είχαν όλα τα χαρίσματα. Ενώ όλοι οι άλλοι είχαν διάφορα χαρίσματα, οι Απόστολοι τα είχαν όλα τα χαρίσματα. Είναι έκτακτο φαινόμενο οι Απόστολοι μέσα στην Εκκλησία του Χριστού. Το δεύτερο σε αξία είναι το προφητικό χάρισμα. Και φυσικά δεν είναι τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά τους προφήτες της Καινής Διαθήκης, όπως ήταν ο Άγαμος, όπως ήταν οι κόρες του Αγίου Φιλίππου, που μία από αυτές είναι και η Αγία Ερμιόνη. Τρίτον, διδασκάλους. Μετά τους προφήτες βάζει τους διδασκάλους. Ο διδάσκαλος, λέγει ο Γιώργος Χρυσόστομος, έχει την εξής διαφορά από τον προφήτη. Ο προφήτης δεν ενεργεί τίποτα από τον εαυτό του. Παίρνει πληροφορία από τον Θεό, φωτίζεται τον Θεό και λέγει, τα δε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός. Και προαναγγέλει τα μέλλοντα. Ο διδάσκαλος ξέρει το θέλημα του Θεού και το διδάσκει με δικό του τρόπο, ανάλογα με τους ανθρώπους που έχει από κάτω, και συνεργεί και ο ίδιος. Το τρίτο χάρισμα είναι λοιπόν ο διδάσκαλος. Το τέταρτο χάρισμα είναι να κάνει κανείς θαύματα έκτακτα, να έχει εξουσία, να επιτελεί δυνάμεις φοβερές. Που σημαίνει όχι απλώς κάνει καλά κάποιον ασθενή, κάνει θαύματα ή άσεως, αλλά και τιμωρεί, όπως είπαμε την άλλη φορά. Όπως ο Απόστολος Παύλος ετοιμώρησε τον ελλείμματο μάγο. Έχουμε λοιπόν στη συνέχεια το άλλο χάρισμα των ιαμάτων, όπως είπαν οι Άγιοι Ενάργυροι. Όπως έχουν όλοι οι θαυματουργοί Άγιοι που κάνουν καλά τους ασθενείς. Το χάρισμα της αντιλήψεως στη συνέχεια, που σημαίνει να επιλαμβάνεται κανείς των προβλημάτων των πτωχών της περιοχής του. Να φροντίζει για χείρες, για ορφανά, για ανθρώπους που έχουν ανάγκες. Άλλο χάρισμα είναι η κυβέρνηση της Εκκλησίας, η δίκη της Εκκλησίας. Τον έχει κανείς το χάρισμα να διοικεί την Εκκλησία. Και βάζει τελευταίο από όλα γέννη γλωσσών. Να μιλάει κανείς ξένες γλώσσες. Σαν να λέει στους Κορινθίους, τι ζητάτε, το τελευταίο χάρισμα ζητάτε. Γι' αυτό καυχάστε. Γι' αυτό αναστατώνετε την Εκκλησία. Και για να τονίσω ότι όλα τα χαρίσματα είναι δοσμένα από τον Θεό για να βοηθούν την Εκκλησία και τις ψυχές, και αυτός που έχει το χάρισμα δεν ωφελείται ο ίδιος αν δεν ζει όπως θέλει ο Θεός. Άρα η αξία η πνευματική του χαρισματού που είναι στη ζωή του την προσωπική και όχι στο χάρισμά του, λέγει, μη πάντες Απόστολοι, μη πάντες προφήτε, μη πάντες διδάσκαλοι, μη πάντες δυνάμεις, μη πάντες χαρίσματα έχουσιν ιαμάτων, μη πάντες γλώσσες λαλούσι, μη πάντες διερμηνεύουσι. Στο καθένα λέει ο Κύριος έδωσε το δικό του χάρισμα απόδειξης. Μήπως είναι, λέει, όλοι οι Απόστολοι, μήπως είναι όλοι οι προφήτες, μήπως είναι όλοι οι διδάσκαλοι, μήπως όλοι έχουν χαρίσματα θαυματουργικά, μήπως έχουν όλοι χαρίσματα θεραπείων, μήπως όλοι μιλούν γλώσσες ξένες, μήπως όλοι έχουν το χάρισμα να ερμηνεύουν τις ξένες γλώσσες. Άρα ο καθένας έχει τη θέση του, ο καθένας έχει την αποστολή του, ο καθένας έχει το έργο του. Όλοι όμως υπηρετούν το ίδιο χάρισμα. Και έρχεται και λέγει ότι από όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία εσείς θαυμάζετε, υπάρχει ένα ανώτερο, που είναι το χάρισμα που πρέπει να επιδιώκει και ο καθένας μας στη ζωή του. Το μόνο χάρισμα που το είδαμε την περασμένη Κυριακή να το προβάλλει ο Κύριος μας κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Που αν κανείς αυτό το χάρισμα το έχει, θα πάει στον παράδεισο, και αν δεν το έχει, θα πάει στην κόλαση. Γιατί είναι χάρισμα που δεν το παίρνουμε από το Θεό αν εμείς δεν το ζητήσουμε. Και αν εμείς δεν αγωνιστούμε για να το αποκτήσουμε. Και αν δεν κάνουμε το παν, θα το διατηρήσουμε. Και είναι το χάρισμα της αγάπης. Γι' αυτό λέγει στο τέλος του 12ου κεφαλαίου. Ζηλούνται δε τα χαρίσματα τα κρίτωνα. Και έτσι καθ' υπερβολήν οδόν ημίν δίκρυμη. Να επιδιώκετε λοιπόν με ζήλο τα χαρίσματα που φέρουν μεγαλύτερη πνευματική ωφέλεια και που γι' αυτό το λόγο και είναι ανώτερα χαρίσματα. Και εγώ σας δείχνω τώρα έναν δρόμο, ένα μέσο έξοχο, υπέροχο, το οποίο αποκτώνται τα καλύτερα χαρίσματα. Και αυτός ο δρόμος που φτάνει κανείς στο να αποκτήσει τα πιο πνευματικά χαρίσματα, τις πιο πνευματικές καταστάσεις, είναι η αγάπη. Η αληθινή αγάπη. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο πολύ να το κατανοήσουμε, θα μας αξιώσει ο Κύριος να διαβάσουμε τον ύμνο της αγάπης, που είναι στο 13ο κεφάλαιο. Να δούμε ακριβώς τι είναι η αγάπη, πώς πρέπει να την αποκτήσουμε και πώς πρέπει να την διατηρήσουμε και τι γνωρίσματα πρέπει να βλέπουμε ότι υπάρχουν για να νιώθουμε ότι είναι αυτό το δώρο δοσμένο από το Πνεύμα του Άγιο στη ζωή μας. Πρέπει όμως να πούμε αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι την ημέρα της κρίσης ο Κύριος θα κρίνει με την αγάπη. Πείνασα, λέγει, δίψασα, ήμουνα γυμνός, ήμουνα ξένος, ήμουνα στη φυλακή, Ήμουνα άρρωστος και εσείς με φροντίσατε, ήρθατε κοντά μου, μου δώσατε ό,τι χρειαζόμουν. Και επειδή το κάνατε, είστε οι ευλογημένοι του Πατρός. Ελάτε να κληρονομήσετε τη βασιλεία που έχει ετοιμάσει για εσάς ο Πατέρας ο Ουράνιος πριν φτιάξει τον κόσμο. Στους άλλους λέγει, επειδή δεν το κάνατε αυτό, είστε τα καταραμένα παιδιά του Θεού, φύγετε από κοντά μου και πηγαίνετε στο εξώτερο πύρ της Κολάσεως, που πρέπει να ξέρετε ότι ο πύρ της Κολάσεως δεν το ετοίμασα, λέγει, για εσάς, το ετοίμασα για τον διάβολο. Και εσείς κάνετε αυτό το τραγικό λάθος της ζωής σας, να αφήσετε τον Κύριό σας και να πάτε με τον διάβολο, και τώρα πρέπει να πάτε αιώνια μαζί του. Θα πείτε, όταν θα μας κρίνει ο Κύριος, δεν θα μετρήσουν οι άλλες μας πράξεις, μόνο η αγάπη? Εάν υπάρχει η αληθινή αγάπη στο Θεό και στον άνθρωπο, τότε συνυπάρχουν όλες οι άλλες αρετές. Όπου υπάρχει αληθινή αγάπη στο Θεό, δεν υπάρχει αμαρτία. Πώς να λυπήσεις τον άνθρωπο που τον αγαπάς? Όπου υπάρχει αληθινή αγάπη στον άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να τον αδικήσεις, να τον πειράξεις, να τον βλάψεις, να τον κάνεις να αμαρτήσει? Αδύνατο. Αν αληθινά τον αγαπάς, θα του κάνεις το πιο μεγάλο δώρο. Δεν υπάρχει το πιο μεγάλο δώρο από τον δώσεις των Χριστών. Παράδεισο. Για να πούμε ότι όταν μιλάνε οι άνθρωποι για αγάπη στον κόσμο αυτόν, έχουν ευθύρει όλες τις λέξεις, και αυτή την ωραιότητα τη λέξη που ταυτίζεται με τον ίδιο Θεό, την έχουν ευθύρει. Επειδή τον αγαπάει ή την αγαπάει, θέλει να τον σπρώξει στα πιο φοβερά αμαρτήματα και τον σπρώχνει. Μα αυτό είναι αγάπη ή είναι θανάσιμο σατανικό μίσος, όταν του άλλου αφαιρείς την πνευματική του ζωή, την αγνότητά του και την χαρότητά του, και τον φέρνει στην κόλαση στην αιώνια? Αυτό είναι μίσος. Γι' αυτό λέει ο Κύριος ότι το πλήρωμα του νόμου και των προφητών είναι η αγάπη στον Θεό και η αγάπη στους ανθρώπους. Είναι το κεφάλαιο όλων των αρετών. Δεν μπορεί κανείς να είναι σωστός στη ζωή του και να εφαρμόζει τις εντολές του Θεού και να ζει όπως θέλει ο Θεός, αν δεν αγαπάει απόλυτα τον Θεό και τέλεια τον άνθρωπο. Γι' αυτό ο Κύριος μιλάει μόνο για την αγάπη, διότι ακριβώς όπου υπάρχει αυτή, υπάρχουν και όλες οι άλλες αρετές. Απόδειξης. Υπήρχε η αγάπη σε αυτούς τους ευλογημένους του Πατέρα. Και επειδή υπήρχε η αγάπη, υπήρχε και η ταπείνωση. Πώς φαίνεται η ταπείνωση? Του λένε του Κυρίου, καλά, να πάμε στον Παράδεισο, σε ευχαριστούμε γι' αυτό, αλλά δεν είμαστε άξιοι. Τι κάναμε? Εμείς δεν κάναμε ποτέ αυτό που λες. Πότε σε είδαμε? Πότε σε φροντίσαμε? Έχουν συνείδηση της ανάξιότητός τους. Και βλέπουν τον Παράδεισο σαν ευλογία, σαν δώρο, σαν χάρισμα. Όχι σαν αμοιβή. Και ο Κύριος λέει, ναι. Δεν είδατε εμένα, είδατε όμως τους ελαχίστους αδελφούς μου, τους πτωχούς. Στο πρόσωπό τους ήμουν εγώ. Στους άλλους πάλι, όταν το λέγει, πηγαίνετε στην κόλαση γιατί δεν κάνατε το χρέος της αγάπης, βλέπετε αμέσως ότι επειδή δεν είχαν αγάπη, δεν είχαν και τις άλλες αρετές, είχαν εγωισμό. Αμέσως αυθαδίασαν. Είσαι άδικος, του λένε, που μας θέλει στην κόλαση. Πότε σε είδαμε στη γη και δεν σε φροντίσαμε? Γιατί λες ψέματα? Και ο Κύριος λέγει, είδατε τους φτωχούς και δεν τους φροντίσατε. Στο πρόσωπό τους ήμουν εγώ. Βλέπετε ότι αυτός που έχει αγάπη έχει όλες τις αρετές. Κατεξοχήν αρετή του ανθρώπου είναι η ταπείνωση. Όποιος δεν έχει αγάπη έχει όλα τα πάθη. Και το υπέρτατο πάθος, το πιο φοβερό πάθος, είναι ο εγωισμός. Μέσα στο κείμενο αμέσως φαίνεται η ταπείνωση, φαίνεται και ο εγωισμός. Και με ευκαιρία θα ήθελα να υπογραμμίσω μια αλήθεια. Και με αυτή να κλείσουμε το λόγο απόψε. Ποιος θέλει να είναι πτωχός? Βλέπετε και στα χαρίσματα ακόμα δεν θέλουμε να είμαστε πτωχοί. Δεν θέλουμε να έχουμε ταπεινά χαρίσματα, θέλουμε να έχουμε μεγάλα χαρίσματα. Και το βλέπει κανείς τώρα στο κείμενο που το διαβάσαμε, αλλά και με άλλη έννοια το βλέπουμε πλέον στην καθημερινή μας ζωή ως προς τα υλικά αγαθά. Ποιος υποφέρει τη φτώχεια? Ποιος την θέλει τη φτώχεια? Λέγει ο Ιερός Χριστός όμως κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο Κύριος λέγει, όταν τους τιμωρεί και τους στέλνει στην κόλαση, τους τιμωρεί γιατί τους συζήτησε στη ζωή κάτι πολύ μικρό και αυτοί δεν το κάνανε. Δεν τους συζήτησε, λέγει, να του δώσουν πλούσιο βασιλικό τραπέζι, λίγο ψωμί. Η πολυτελή ποτά, λίγο νεράκι. Οι βασιλικά ενδύματα, ένα ρούχο να σκεπάσουν, να σκεπάσει τη γύμνια. Ούτε τους εζήτησε να τον βγάλουν από τη φυλακή, να τον επισκεφθούν. Ούτε να τον κάνουν καλά, να κάτσουν κοντά του λιγάκι συντροφιά. Και αυτό το λίγο που εζήτησε ο Θεός, δεν το έκανε αυτό. Και εκεί έχει μεγάλη σημασία να κατανοήσουμε ότι στο πρόσωπο, λέγει, το είπα και προηγουμένως, του πτωχού ήταν ο Κύριος. Και οι πτωχοί ονομάζονται οι ελάχιστοι αδελφοί του Χριστού. Εμείς τη φτώχεια δεν τη θέλουμε. Εκείνο δηλαδή το στοιχείο που όταν το έχουμε και δεν αγανακτούμε γιατί το έχουμε και χαιρόμεθα γιατί το έχουμε και το αντιμετωπίζουμε με καρτερία και με υπομονή όπως ο Λάζαρος της παραβολής, αυτό δεν είναι ούτε σύμφορα, ούτε καταστροφή, ούτε δυστυχία. Γιατί την ώρα εκείνη είμαστε εξαιτίας αυτού αδέλφια του Χριστού και φυσικά άξιοι κληρονόμοι του Παραδείσου. Εμείς έχουμε φτάσει σε ένα κυνηγητό ξέφρενο της ύλης των υλικών αγαθών. Εξαιτίας αυτού του κυνηγητού αφήσαμε τον Θεό, αφήσαμε την ηθική, αφήσαμε την πίστη, αφήσαμε την εκκλησία, τα αφήσαμε όλα. Άντε να πεις σε αυτούς που κάνουν τους καρναβάλους να μην κάνουν καρναβάλους. Ξέρεις πόσα βγάζουμε εμείς αυτές τις μέρες? Πόσα δεν βγάλαμε όλο τον χρόνο? Βγάλετε λεφτά. Τι θα σας ωφελήσω στην κόλαση τα λεφτά? Φτιάχνετε όπως θέλετε. Δεν μπορεί να καταλάβει ο άλλος τι αξία έχει να ζει απλά και ταπεινά και φτωχά όταν αυτό του διασφαλίζει τον παράδεισο. Είναι ένα μεγάλο λάθος, είναι ένα τραγικό λάθος. Φύγαμε από το πνεύμα του Ευαγγελίου. Λέγει ο Απόστολος Παύλος, έχοντας διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκής σώμεθα. Έχεις ψωμάκι, έχεις ρούχα, φτάνει, μην ζητάς τίποτα άλλο. Εμείς δεν αρκούμε να πιάσεις σε όσα πλούτη μας έχει δώσει ο Θεός. Και αγχώμεθα και αγωνιούμε για το αν θα τα διατηρήσουμε και αν θα αποκτήσουμε πιο πολλά. Και εξαιτίας αυτού χάσαμε και την αγάπη, χάσαμε και την κοινωνία, τα χάσαμε όλα. Δεν έχουμε πια αυτή την ψυχική επαφή και την ψυχική επικοινωνία που είχαν παλιά οι άνθρωποι με τη φτώχεια τους, την αμπλότητά τους. Κάνανε τσικνοπέμπτη οι άνθρωποι και την νιώθανε. Δεν μιλάω για τους χορούς ή για τις διασκεδάσεις, αλλά τουλάχιστον έβλεπες γειτονιές ολόκληρες μαζεύονται μαζί να φάνε μαζί, σαν αδέλφια, με πολύ αγάπη. Τώρα ο καθένας κάνει ό,τι κάνει μόνος του και ζει τη δυστυχία της μοναξιάς. Που η μοναξιά είναι ο καρπός και η αμοιβή της ανέσεως του πλούτου, των πολλών. Η φτώχεια ενώνει τους ανθρώπους. Ο πλούτος χωρίζει τους ανθρώπους. Να παρακαλέσουμε τον Κύριο να κατανοήσουμε ότι όποιο χάρισμα κι αν έχει δώσει σε εμάς είναι ό,τι μας χρειάζεται για να μας εξασφαλιστεί δι' αυτού του χαρίσματος ο Παράδεισος. Και αν πρέπει κάτι τελικά να ζητήσουμε στη ζωή μας, δεν είναι τα χαρίσματα που έχουν οι άλλοι, γιατί εκείνος αυτά και όχι εγώ, αλλά να ζητήσουμε να πάρουμε εκείνο που μπορούμε να το αποκτήσουμε όλοι. Όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε τον Θεό. Είναι κοινό κτήμα ο Θεός, είναι κοινό αγαθό ο Θεός. Και ο Θεός είναι αγάπη. Άρα όλοι μπορούμε να αποκτήσουμε την αγάπη. Και αν αποκτήσουμε την αγάπη, αποκτήσαμε ουσιαστικά τα πάντα. Και να παρακαλέσουμε και αυτή την αγάπη να μας δώσει και μέσα στην Αγία της Σαρακοστή έτσι να ζήσουμε, για να κερδίσουμε εκείνα τα αγαθά που ετοίμασε ο Θεός για αυτούς που τον αγαπούν. Αμήν.